барадой.
Вітаю, шановныя, сёння 26 ліпеня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Бобі Хэп, а таксама гурты Rolling Stones, Queen, Extreme, Van Halen, Sum 41, The Pretty Reckless ды Red Hot Chili Peppers. Далучайцеся. 26 ліпеня 1938-га нарадзіўся Бобі Хэб, амерыканскі сол і R&B спявак, музыка ды аўтар песень. Ягоны першы выступ перад публікай прыпаў акурат на ягоны трэці дзень нараджэння. Тады ён выйшаў на сцэну разам з братам Харальдам. Да 9 гадоў Бобі ўжо працаваў у начных клубах. Пазней Хэб атрымаў пастаяннае месца ў аркестры легендарнага Роя Экафа. У 63-м годзе ягоны брат Харальд стаў ахвярай жорсткай бойкі. Яго зарэзалі ў адным з нэшвілскіх клубаў. Гэтая падзея настолькі шакавала Бобі, што, не знайшоўшы іншага выйсця свайму гору, ён звярнуўся да складальніцтва песень. Характэрна, што менавіта ў гэты перыяд ён стварыў і галоўную песню свайго жыцця, знакамітую «Сані». Аптымістычная кампазіцыя стала нейкім адказам аўтара на жыццёвыя нягоды і змрочныя часы, і песню гэтую вы добра ведаеце, я ўпэўнены.
Was filled with rain, sunny. You smiled at me and really eased the pain. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny. Thank you for the sunshine bouquet, sunny. Thank you for the love you brought my way. You gave to me your all in all, and now I feel 10 feet tall. Sunny one so true, I love you. Let me see, sunny. Thank you for the facts from A to Z. My life was torn like windblown sand. Then a rock was formed when we held hands. Sunny, sunny one so true, I love you. You're my sweet, complete desire. Sunny one so true, yes, I love you. Sunny, yesterday all my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really, really eased the day. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. I love you. I love you.
Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар. Сёння 26 ліпеня. У такі ж дзень 1943-га нарадзіўся Майкл Філіп Джагер, ці проста Мік Джагер, брытанскі рок-музыка, акцёр ды прадзюсер, найбольш вядомы як вакаліст гурта Rolling Stones. Вобраз, створаны Джагерам на сцэне, унікальны. Ягоны голас часам грубы, часам жаноцкі і мягкі, салодкая усмешка, не двухсэнсоўныя сексуальныя рухі на канцэртах, перад шматтысячным натоўпам, агрэсія, энергічнасць і разам з тым дураслівасць і крыўлянне. Усё гэта зрабіла Джагера адным з самых популярных фронтменаў. Заслугі Міка Джагера на музычнай ніве былі высока ацэнены. Да 60-гадовага юбілею каралева Лізавета II прысвяціла Джагера ў рыцары.
I tried.
98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 26 липеня 1949-го народился Роджер Тейлор, британский музыка, мультиинструменталист, автор песень, композитор да спявак, наибольш вядомы як бубнач гурта Queen. Широко вядомы своим объемным уникальным гучанием и лічыцца одним из самых уплывовых рок-ударников 70-х и 80-х годов. У 2005 годе Роджер Тейлор увайшоў у топ-10 лепших бубначов у гісторыі класічнага року по версии аўтарытэтнай радиостанции Planet Rock.
We'll be right back. there's a point, if there's a reason to live or die. If there's an answer to the questions we feel bound to ask, show yourself, destroy our fears, release your mask. Oh, yes, we'll keep on trying. Hey, tread that fine line. Yes, we'll keep on smiling. Yeah,
yeah.
And whatever will be, will be.
Just keep on smiling
till the end of time. Till the end.
Тут живе Беларусь.
Голадзён з барадой.
26 ліпеня 1961-го нарадзіўся Гэры Чэрон, амерыканскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як вакаліст і адзін з заснавальнікаў гурта «Экстрім». Таксама паўдзельнічаў у запісе 11-га альбома гурта «Ван Хален» і працаваў сольна. Што тычыцца «Экстрім», дык гэты калектыў быў утвораны ў 85-м годзе і быў надзвычай папулярны ў канцы 80-х і пачатку 90-х. Самі ўдзельнікі гурта характарызуюць свой стыль як фанкі-метал. Іх найбольш паспяховым альбомам стаў порнаграфіці, а самай вядомай песняй – акустычная балада «More Than Words», якая дабралася да першага месца ў амерыканскім чарце Billboard Hot 100. Пасля яе паслухаем «Ван Хален» з удзелам Гэры Чэрона.
Now that I've tried to talk to you.
just by saying I love you. More than words. La-di-da-di-da-di-da-di-da. More than words. La-di-da-di-da-di-da-di-da.
калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 26 ліпеня. У такі ж дзень 1980-га нарадзіўся Дэйв Бэкш, канадскі музыка, вядучы гітарыст і вакаліст гурта Brown Brigade, гітарыст і бэк-вакаліст эксперыментальнага калектыва Organ Thieves, але найбольш вядомы сваім удзелам у шэрагах каманды Sum 41, дзе ён працаваў з 98-га па 2006 год, потым зноў далучыўся да іх у 2015-м, іграе там па гэты дзень. Good reason, can't find hope to believe in.
Эфіры «Трансгранічная радыёрацыя».
Кола дзён з барадой.
26 ліпеня 1993-го нарадзілася Тейлор Момсон, амерыканская спявачка, гітарыстка, актрыса ды фотамадэль. З 2009 года лідар гурта The Pretty Reckless. Дэбютны альбом Light Me Up быў выдадзены ў жніўні 2010-го. Першы сінгл Make Me Wanna Die выйшаў у траўні таго самага года і заняў першае месца ў брытанскім рок-чарце.
A girl with a wicked mind, but everything looks better when the sun goes down. I had everything, opportunities for eternity, and I could belong to the night. Your eyes, I can see in your eyes, you make me wanna die. I'll never be good enough. Die.
shouldn't know when there's a blue moon on the rise. I had everything, opportunities for eternity, and I could belong to the night. Rise your eyes, I can see in your eyes, your eyes, everything in your eyes, your eyes. You make me wanna die.
Праграмы некалькі больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на 26 ліпеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1968-га The Jackson 5 падпісалі контракт з фірмай грамзапісу Motown Records. Майклу тады яшчэ не споўнілася і 10 гадоў, і ніхто не ведаў, што ён стане каралём поп-музыкі. 26 ліпеня 1977-га гурт Led Zeppelin спыніў амерыканскае турне ў сувязі з нечаканай смерцю ў Лондоне Карака, 6-гадовага сына Роберта Планта. У такі ж дзень 1984-га The Hooters падпісалі свой першы буйны контракт з Columbia Records. 26 ліпеня 1997-га Red Hot Chili Peppers выступілі на Mount Fuji Festival у Японіі. Канцэрт калектыву быў спынены ураганнай залевай, якая прымусіла перцаў адыграць замест 1.5 гадзіны ўсяго 40 хвілінаў. Вось штосьці канцэртнае ад Red Hot Chili Peppers і паставіць выразную кропку на сёння. Трымайцеся!
Best friend, east side, left, and live. you. This life is more than just a read-through.